15-chi bob. Hech qachon taslim bo'lmang. Bir kuni janob Winston Churchill bolalik davri o'tgan Etonga tashrif buyurdi. Talabalar Etondan yetishib chiqqan eng mashhur insonning ma'ruzasini eshitish uchun to'planishdi. Churchill tengi yo'q notiq, o'tkir tafakkur qiroli edi. Parlamentda qurolsiz odamlar u bilan dahanaki janglar qilishgan. Ahmoqlar bu haqda keyinchalik chuqur afsuslanishlari uchun uni banketlarga taklif etishgan. Hatto buyuk dramaturg Bernard Shaw Churchillning hujumlariga munosib javob qaytarish uchun tilini maxsus qayragan. Shaw unga o'z pyesalaridan birining premyerasi uchun anchayin istehzoli taklifnoma yuborgan. Qadrli bosh vazir, yangi pyesamning premyerasiga siz uchun ikkita chipta yuboryapman. Bittasi siz uchun, ikkinchisi esa do'stingiz uchun. Agar u bor bo'lsa albatta. Churchill shu zahoti javob qaytargan. Qadrli janob Shaw, taklif va yangi pyesangiz uchun chipta ko'rinishida qilgan saxovatingiz uchun tashakkur. Afsuski, mening ish ro'yxatim premyeraga borishimga izin bermaydi. Biroq shu spektakl ikkinchi marotaba namoyish etilsa boraman. Agar yana namoyish etilsa albatta. Churchill Etonga kelganda buyuk notiqni tinglash uchun butun shahar ahli to'plangan. U sahnaga yaqinlashganida zalda mutlaq sukunat cho'mgan. U mikrofonni qo'liga olgan, bulduknikiga o'xshash bag'baqasini cho'zib aytgan. Hech qachon, hech qachon, hech qachon taslim bo'lmang va o'rniga qaytib o'tirgan. Ammo u shu gapi bilan butun auditoriyani ruhlantirib yuborgan. Qiziq, yoshlarning hayotidagi inqirozli damlarda kurashish yoki qochish uchun bir qarorga kelish lozim bo'lganida xotirada saqlanib qolgan bu so'zlar xuddi umid shulasi kabi necha marotaba charaqlab yongandir-a. Hech qachon taslim bo'lmang. Bu muqaddas kalomda qayta-qayta takrorlanadigan murojaat. Iso haqida najotimizning muallifi va yakunlovchisi haqida o'ylang. Iso boshlagan ishini oxiriga yetkazgan. U shayton bilan faqat bir raundda kurashmagan. U oxirigacha jang qilib, dushmanni iskanjaga solib qo'ygan. Isoning eng ajoyib so'zlaridan biri xochda aytilgan. Eng dahshatli azob-uqubatlar orasida, o'lim talvasasida Iso tin olgan. Amalga oshdi. Iso shu tarzda olamdan o'tgan. O'z vazifasini bajarganidan so'ng, o'sha paytgacha emas, ishni oxirigacha yetkazish kerak edi. Iso aytgan, omochni tutib, ortiga qaragan bironta odam Xudoning shohligiga loyiq emas. Isoning nigohlari oldinga qaratilgandi. U Quddusga yuzma-yuz qarab turgan. Lutning xotini orqaga qaradi va tuzli toshga aylanib qoldi. Iso oldinga qaradi va olamni poklashga erishdi. Paulus bu haqda shunday degan. Ortda qolganlarni unutib, oldinga intilaman. Faqatgina o'sha maqsadni ko'zlayman-da, Xudo meni Iso Masih orqali chaqirib, menga ato qiladigan samoviy yutuq tomon intilmoqdaman. Biz yuqori baholarga, yuqori da'vatlarga intilish uchun chorlanganmiz. Intilish esa irodani ko'rsatish, zo'r berish demakdir. Xavoriy bizni zo'r berib intilishga da'vat etadi. Taqvodorlikka intilish aslida bizning tabiatimizga xos emas. Yumshoq o'rindiqqa joylashib olib, poklanishga kelib bo'lmaydi. Qat'iyat muhim, intilishlar muhim. Sustkashlik va faollik. Poklanish doktrinasining eng jiddiy buzilishlaridan birini kvietizm timsolida topish mumkin. Kvietizm an'anaviy tarzda go'yo ilohiy faollikni ta'kidlagan holda muayyan ruhiy sustkashlikka chorlaydi. Kvietizmning shiori shunday: nima qilsa ham Xudo qilsin. Biroq bu shior bizning ruhan ulg'ayishimiz faqat o'zimizning harakatlarimizga bog'liq emasligini eslatganida qandaydir qiymatga ega bo'ladi. O'zini o'zi kamolatga yetkazish va o'zini o'zgartirish, agar biz Xudoning inoyatiga tayanmasak, bema'ni mashg'ulotlar bo'lib qolaveradi. ammo bu bog'liqlikni yaxshiroq ifoda etish mumkin. Xudoni mahkam ushla va unga ishongin. Poklanish uchun mehnat qilish zarur. Xavoriy mehnatga to'liq hayot bilan masihiylarni ruhlantiradi. Qo'rquv va titroq bilan shunday yashanglarki, najot topganingiz yorqin ko'rinib tursin. Zotan Xudo o'zini xushnud qiladigan ishlarni qilishingiz uchun sizlarga kuch va xohish beradi. Poklanish birgalikdagi ish hisoblanadi. Ishga ikkita sherik jalb etilgan. Men ishlashim kerak va Xudo ham ishlaydi. Agar kalomga aloqasi bo'lmagan qandaydir so'z haqiqat bo'lishi mumkin bo'lsa-da, bu shunday gap bo'lsa kerak. Xudoga ishon, lekin o'zing ham yanglishma. Biz Xudo hamma ishni o'zi bajarishini kutib, qo'l qovushtirib o'tira olmaymiz. Biz mehnat qilishga, astoydil mehnat qilishga da'vat etilganmiz. Qo'rquv va titroq bilan ishlash, mas'uliyat va tirishqoqlik bilan ishlash, qanday natijalarga erishish istagini chuqur tushungan holda xavfsala bilan ishlash demakdir. Yoshligimda bog'da qanday ishlaganimni eslayman. Men o'z bog'imizda ham, qo'shnimizning bog'ida ham ishlardim va bu ishlarning bajarilishiga turlicha yondashganimni eslayman. Uyda ishlaganimda o'ynash uchun ishimni tezda tugatishga harakat qilardim. Yo'lak bo'yidagi daraxtlar va butalarni qirqishda ko'p ham urinmas edim. Ammo qo'shnimizning bog'idagi ish boshqacharoq edi. U yerda menga haq to'lashgan, ishimni qadrlashgan. Shu bois men mayda-chuydalarga ham katta e'tibor qaratib ishlashga uringanman. Bu ishimda qo'rquv va titroq bor edi. Men ulg'aydim, ammo baribir bog'dagi ishlarni qilishimga to'g'ri kelyapti. Endi men bu ishga yanada e'tiborliroq tarzda yondoshyapman. Endi mehnatga bo'lgan munosabatimda mulkdorlik tuyg'usi bor. Men o'z bog'imda ishlayapman. Daraxt va butalarni chopganim uchun hech kim menga haq to'lamaydi. Men qanday ishlayotganimni ko'rish uchun hech kim o'girilib qaramaydi. Bu mening bog'im. Men hammasi chiroyli ko'rinishini istayman. Meni natijalar qiziqtiradi. O'g'lim menga yordam berayotganida, uning ehtiyotsizlik qilayotganini ko'rib, tez-tez ranjib qolaman. U o'tlarni juda tez o'radi. 1-2 va tayyor. Hech qanday qo'rquv yo'q, hech qanday titroq ham. Uning xayoli faqat basketbol o'yinida. Bir kuni xayolimga shunday fikr kelib qoldi. Nahotki u bog'imiz bilan faxrlanmasa. Ana shunda 3-chi avlodda namoyon bo'ladigan otalar gunohini payqab qoldim va bu o'rinda gap keksa daraxtda qanday meva yetish haqida emas. Gap mevaning o'zi haqida. Qiziq, o'yladim men. O'g'limda o'z bog'i bo'lganida daraxtlarni butab turarmikin? Nimalar bo'lish haqida har xil xayollarga boraman. Xoynahoy, u har qanday boshqa odam kabi oxirgi natijani muhim deb bilsa, harakat qilsa kerak. Agar biz Xudoga manzur bo'lish uchun yashaydigan bo'lsak, xatti-harakatlarimiz o'ta muhim ekanligini o'zimizga hamisha eslatib turishimiz joiz. Biz qayta tug'ilganimizda najotimiz hali yakunlanmagan bo'ladi. Ha, muqaddas ruh chindan ham o'z ishini bizning qayta tug'ilishimizga asosan bajaradi. Qayta tug'ilishimiz uchun faqat muqaddas ruh kerak. Muqaddas ruh qalbimning tirilishi uchun o'z ishini bajarganida men xotirjam bo'laman, sustlashaman. Biroq so'ngra mening ishim boshlanadi. Men o'zimni qutqarish uchun ishlashim kerak. Men oldimga qo'yilgan maqsadlar sari intilishim zarur. Muqaddas ruh doimo bizga yordam beradi, ammo biz o'z najotimiz uchun ishlashimiz lozim. Kuch-qudrat va samoviy shohlik. Iso bir kuni muqaddas kitobni o'quvchilar uchun asrlar mobaynida jumboq bo'lgan gapni aytgandi. Yahyo cho'mdiruvchi davridan shu kunga qadar osmon shohligiga shafqatsiz hujum qilmoqdalar. Zo'ravonlar osmon shohligini qo'lga kiritishga harakat qilmoqdalar. Xo'sh, Iso nimani nazarda tutgan? Shohlikni kuch bilan qanday qo'lga olish mumkin? Nahotki biz odamlar osmon shohligi darvozasini hujum bilan qo'lga olishlari va kuch vositasida ichkariga kirishlari mumkinligi haqida o'ylashimiz kerak bo'lsa. Bu holda nomaqbul odamlar shohlikni qamal qilib, harbiy kuch yordamida ichkariga kirishga qodirliklarini faraz qilish mumkin. Biroq bunday izoh muqaddas kitob Xudo shohligining xususiyatlari haqida aytgan barcha gaplarga qarama-qarshi keladi. Xudo nopoklarning o'z huzuriga bostirib kirishlariga qarshilik ko'rsatmaydigan darajada zaif emas. Hech kim o'z harakatlari bilan Xudoning huzuriga bostirib kirishga qodir emas. Xudoning qal'asiga o'g'rilar va talonchilar yorib o'tolmaydi. Majusiylar samoviy Quddusni qurshovga olishga urinishlari mumkin, ammo Sion hech qachon taslim bo'lmaydi. O'ylashimcha, Jonathan Edwards bu oyat qayta iymonga kelganlar Xudoning shohligiga intilishlari kerakligini ko'rsatishini aytganida haq bo'lgan. Bu intilish shohlikda odamlarning ruh bilan uyg'onishlariga olib keladigan qizg'in istakni o'zida aks ettirishi lozim. Yahyo cho'mdiruvchi shohlikning yaqinlashib qolganini aytganida Isroilda buyuk uyg'onish yuz bergan. Odamlar Yahyodan cho'mdirilish tayyorgarligini olish uchun to'da-to'da bo'lib Yordanga qarab intilishgan. Iso bu borada Yahyodan ham oldinga o'tgan. Yahyo osmon shohligi yaqinlashdi deb aytganida Iso Xudoning shohligi sizlarning orangizdadir deb uqtirgan. Bu shohlikning shohining o'zi Iso timsolida bu dunyoga kelgan. Bu holat o'sha paytgacha Masihga tavba qilishga intilgan, o'sha paytgacha misli ko'rilmagan milliy tavba qilish istagini uyg'otgan. Tavba qilgan gunohkor o'z najotkorini bag'riga bosish uchun hech nima qarshisida to'xtab qolmaydi. Qayta iymonga kelganning ishtiyoqi va shijoati qudratli omil. Ammo iymonlilarning harakati deganda jismoniy qudrat emas, balki uning bardoshi va quvvati nazarda tutiladi. Shohlikka kirish uchun qat'iyat va quvvat kabi xususiyatlar zarur. Bu esa bizning qat'iy bir qarorga kelganimizni va nigohlarimiz faqat maqsadga qaratilganini anglatadi. Darhaqiqat, bunda harbiy harakatlar bilan taqqoslovni keltirish mutlaqo o'rinli bo'lardi. Shahar darvozalari ochiq bo'lganida g'olib askarlar bir lahza ham ikkilanmay oldinga yopirilishadi. Hech bir askar tantana onlarida mudroq yoki charchoq o'zini egallab olishiga izin bermaydi. Kimki shohlikka intilsa, uzoq davom etadigan kurashga tayyor bo'ladi. Biz chiroyli chekinishni o'zimizga ravo ko'rishimiz mumkin emas. Biz poklanishdan ketib qolishimiz mumkin emas. Xudoning shohligida nafaqaxo'rlar yo'q. Biz oxirigacha bardosh berishga da'vat etilganmiz. Biz o'zimizni Xudoga bag'ishlaganimizda butun umr davom etadigan kurashga bag'ishlagan bo'lamiz. Mohir xizmatchi jumlasi nafaqat cho'pon va missionerlarga, balki har birimizga tegishli bo'ladi. Ibroniylarga maktub muallifi masihiylik hayotini kurash sifatida va hattoki o'limga qadar davom etadigan kurash sifatida tasvirlaydi. Iymoni bizga ibrat bo'lib xizmat qiladigan ana shu odamlarning hammasi atrofimizni o'rab olgan. Bu katta olomon bizni kuzatib turarkan, taqdirimizdagi musobaqada sabr toqat bilan chopaylik. Yugurishimizga xalaqit berayotgan har qanday yukni, ayniqsa to'sqinlik qilayotgan har qanday gunohni bir chetga uloqtirib tashlaylik. Isoga ko'z tikaylik. Axir bu iymon musobaqasida u biz uchun yo'l ochib, butun masofani bizdan oldin yugurib o'tdi. Iso kelajakdagi shodlikka erishish uchun sharmandali o'limni pisand qilmay, xochda azob tortib jon berdi. Hozir esa u Xudo taxtining o'ng tomonida o'tiribdi. Sizlar esa qoningiz to'kilguncha gunohga qarshi kurashmadingizlar. Biz ulg'ayishimizga to'sqinlik qiladigan gunohga qarshi kurashganimizda osongina ruhimiz tushib ketadi. Tezda chekinamiz. Birgina xas tuyaning yelkasini sindiradi. Biz qonli jang boshlanmasidan avvalroq taslim bo'lamiz. Takroriy mag'lubiyatlar bizni ruhlantirishi va g'alabaga ishonch tuyg'usini berishi amri mahol. Mana shuning uchun ham bizni o'tmishni unutishga da'vat etishadi. Muvaffaqiyatsizliklarni unutish kerak. Bitta ham mag'lubiyatni eslamaslik kerak. Biz oldinga intilishimiz shart. biz hech qachon taslim bo'lmasligimiz kerak. Bizning maqsadimiz katta. Uning uchun kurashsa arziydi. Uning uchun qo'rquv va titroqqa chidasa arziydi. Bu oliy da'vat, chindan ham oliy. U har qanday musobaqaning oltin kubogi uchun kurashdan ko'ra kattaroq urinishlarga arziydi. U daraxtlarni butalashdan ko'ra cheksiz ravishda muhim. Bu Isoning da'vati. U qonimizni to'kishga, ter va ko'zyoshlarimizga arziydi. Va biz Ibroniylarga maktub muallifi bizlarni qanday ruhlantirayotganini eshitamiz. Odam tarbiya olayotganda xursand bo'lmaydi, aksincha qayg'uradi. Ammo bunday tarbiyani olgan odam keyinchalik tinch, totuv va solih hayot kechiradi. Sizlarning qo'llaringiz toliqqan, tizzalaringiz bukilgan, ammo mahkam turing. O'zingiz uchun to'g'ri yo'lni tanlab yuring, toki orangizdagi ojiz va oqsoq odamlar yiqilmasin, balki shifo topsinlar. Endi maktub muallifi bu mavzuga batafsilroq to'xtaladi. Xudoning sizlarga o'z farzandlari sifatida aytgan mana bu dalda so'zlarini unutibsizlar. O'g'lim, egamizning tarbiyasiga e'tiborsiz bo'lmagin. Undan tanbih olganingda ko'ngling cho'kmasin. Zero egamiz yaxshi ko'rgan bandasini tarbiyalaydi. Farzand qilib olgan har bir odamni jazolaydi. Maktubda biz Xudoning noqonuniy farzandlari emasligimiz yaqqol aytilgan. Otamiz bizni sevgani uchun bizni jazolaydi. U vaqti-vaqti bilan o'zining og'ir qo'llarini bizga tashlaydi. Lekin bu holat uning bizga shafqatsizlarcha munosabat bildirishini anglatmaydi. Uning ilohiy tartibli tegishi bizni osongina mag'lub etadi. Uning jazosi og'riqli tuyulishi mumkin. Biz qo'llarimizni tushiramiz va oyoqlarimiz bo'shashadi. Axir kim ham Xudoning jazosi oldida bo'shashib ketmaydi deysiz? Ammo Xudoning tartibli maqsadlari bizni barbod qilishga emas, balki shifolashga qaratilgan. Bunday davolash faqat hozir og'riqli tuyulishi mumkin. Xudoning jazolashdan maqsadi esa bizni tarbiyalashdan iborat. U biz intilgan mahsulni, taqvodorlikning halovat mevasini beradi. Bunday natija kuch sarflashga arziydi. U kurashga arziydi. Biz tortadigan jazoni u keltiradigan natija bilan taqqoslab bo'lmaydi. Va yana Ibroniylarga maktubdan iqtibos keltiramiz. Sizlar yaqinlashgan tog' Sinay tog'i emas. Sinay tog'i jismoniy bir tog' bo'lib, unga qo'l tekkizib ko'rsa bo'lardi. U yerda alanga lovullab yonardi. Ustini zulmat, qora bulut qoplagan, bo'ron bosgan edi. Burg'u sadosi yangrab, Xudoning ovozi eshitilgandi. Buni eshitgan odamlar, "Yolvoramiz, Xudo bizga boshqa gapirmasin," deb o'tirgandi. Chunki toqqa hatto hayvon teksa ham toshbo'ron qilinsin degan Xudoning buyrug'iga ular dosh bera olmagan edilar. Sinay tog'idagi manzara shu qadar dahshatli ediki, Musoning o'zi qo'rqqanimdan titrab ketyapman degandi. Biz buni ko'rmaganmiz. Yonayotgan tog', dahshatli bo'ron, qora tutun, burg'ular sadosi va momaqoldiroqdek so'zlar. Buni Isroil farzandlari Sinay tog'ida ko'rishgan. Bu dahshatli payt edi. Odamlar yengillik so'rab iltijo qilishardi. Hattoki Muso qattiq qo'rqib ketgandi. Muallif taqqoslov keltirish uchun o'tmishda qolgan o'sha dahshatli onlarni eslatib o'tadi. Sizlar aksincha samodagi Siyon tog'iga va barhayot Xudoning shahri samoviy Quddusga yaqinlashgansizlar. Shod xurramlik qilgani yig'ilgan minglab farishtalar oldiga kelgansizlar. Ismlari osmonda yozilgan Xudoning merosxo'rlariga sizlar sherik bo'ldingizlar. Hammani hukm qiluvchi Xudoning huzuriga kirdingizlar. Xudo barkamol qilgan solihlarning ruhlari oldiga keldingizlar. Sizlar yangi ahdning vositachisi Isoning huzuriga kirdingizlar. Isoning qoniga yaqinlashdingizlar. Uning qoni Xobilning qoniga o'xshab qasos talab qilmaydi. Aksincha gunohlarimizni yuvish uchun to'kilgan. Biz o'zimizda yangi Isroilni namoyon etamiz. Bizning chiqishimiz Isroilliklarning Misrdan chiqishidan ko'ra cheksiz darajada katta. Muso bizning vositachimiz bilan taqqoslaganda pakana odamga o'xshab qoladi. Bizning tog'imiz Sinay emas, balki abadiy tog' Siyondir. Biz samoga kiramiz. biz farishtalarning ko'p sonlik jangovor safiga qo'shilamiz. Biz barcha azizlar bilan muloqotdan zavq qilamiz. Bizga Masihning qoni sepilgan va bu qon shu paytgacha qurbonlikka keltirilgan barcha jonivorlarning qonidan muhimroqdir. Biz samodagi abadiy uy uchun barcha azoblarga chidashimiz mumkin. Bunday tadbirdan bosh tortishga kim ham jur'at qilardi? To'siqlarga uchrasa-da, bunday taqdirni qo'lga kiritish uchun kim ham yana o'rnidan turib olg'a intilmaydi? Xotima o'rnida ushbu oyatlarni keltirib o'tishni istardim. Bizga tebranmas shohlik berilgan. Shunday ekan, Xudodan minnatdor bo'lib, ehtirom va qo'rquv ila unga manzur ravishda sajda qilaylik. Axir bizning Xudoyimiz yamlamay yutadigan olovdir. Biz yamlamay yutadigan olov uchun yashaymiz. Biz aynan unga manzur bo'lishni istaymiz. Bizni muvaffaqiyatsizliklar ta'qib etganida biz uning uchun takror va takror oyoqqa turamiz. Zero u bizning taqdirimizdir.